Hva er et forbilde? Eller en rollemodell? Definisjonen er vel noe sånn som noe som er fullkomment og beundringsverdig og tjener som et ideal. Noe å leve opp mot eller opp til. Og nå har det jo vært i mange uker, og ikke bare mange uker, det har vel vært i lang tid, for så vidt en diskusjon på dette med influensere og altså påvirkere. Og jeg hører og ser at det er ofte satt likhetstegn mellom det å være en påvirker og være en rollemodell, og det synes jeg er litt merkelig. Fordi at vi er jo alle som lever, skulle jeg si, er jo på en eller annen måte påvirkere, og i hvert fall når så mange er på nett, enten det er på Instagram eller Facebook, eller folk har blogger, eller podcaster, altså alle som er ute på eteren, eller i møte med andre mennesker, så er vi jo alle påvirker vi jo hverandre. En narkolanger, bare for å dra det der, er jo også en påvirker. Men han er jo ikke en rollemodell, vil jeg si, for eksempel. Eller hvis han er på fest med kompisene eller venninne, og en føler seg presset til å drikke, eller ligger med noen som han ikke vil, eller, så er jo de påvirkere, pådrivere til dette, men de er jo langt fra rollemodeller. Det er ikke noe beundringsverdig med det. Så jeg tror det er liksom litt viktig igjen dette med ord, altså hva vi legger i ordet. Og hva legger du som hører på i det? Det er jo også litt interessant. Altså, hvem er dine rollemodeller? Har du noen i det hele tatt? Og det som jeg synes er interessant med det er liksom, hva er det som gjør at hvis dere som hører på har rollemodeller, hva er det som gjør med disse folkene, hva som gjør de beundringsverdige eller fullkomne? I og med, ja, når vi snakket om dette med kropp, særlig nå, på de siste snakkesnuttene her, så er det liksom sånn, er det beundringsverdig at en kan ta en telefon eller sende en mail til en klinikk og bestille seg en falske rumpa eller noen nye falske bryster, eller få satt på noen hair extension og lange falske vipper og falske negler, sånn at den ser smashing ut. Er det beundringsverdigt? Er det fullkomment? Er det noe å se opp til? I og med at det er så mange, ja, nå har jeg jo opp gjennom alle disse tidene, jeg har jobbet som terapeut, jobber mye med spiseforstyrrelser, for eksempel, blant både gutter og jenter, og det er jo kjempefælt, forferdelig vondt å se. Naturlig flotte ungdommer og barn, for den saks skyld, som føler at de ikke når opp til disse såkalte idealene der ute. Og så er de igjen, liksom, hvorfor kaller vi de idealer? Noen av de vil jeg, eller mange av de vil jeg jo til og med si mest er syke, kanskje, på et eller annet nivå. Og nå tenker jeg ikke de som ser opp til disse, men mange av de vi kaller for idealer, for de er jo rett og slett både svært spiseforstyrret og svært selvopptatt, er jo min oppfattelse igjen. Dette er mine personlige oppfattelser, og grunnen til jeg tar det opp her på siden min og i denne snakksnutten, det er fordi at det kan jo gå på helse løs og se opp til andre som rett og slett er forstørret eller syke. Så hvis vi velger å ha de som våre idealer, og følge de slavisk, eller gjøre alt det som de, eller kopiere de, så kan en jo faktisk ende opp svært syk og forstørret selv også. Og jeg synes vi som foreldre har et vanvittig ansvar der, som vi jo har når vi er foreldre. Det er jo noe av det vi sier ja til når vi velger å sette barn til verden. Det er å ta ansvar for dem og fylle dem opp og få dem til å føle seg trygge og elske og sett og hørt og lage et godt fundament, en grunnmur, sånn at det, i møte med når de leser blogger eller ser på TV eller slår opp i aviser, så skal de ha så trygg grunnmur, tenker jeg, at de ikke skal la seg forføre av det. Og det er klart det er tøft det, fordi det blir bombardert fra alle sider. Men igjen så handler det jo om at hvis vi som foreldre har ryddet opp i våre egne skuffer og blitt glad i oss selv og står solidt med begge beina plantet på jorda, så tror jeg vi også kan være, hvis vi skal bruke det ordet, bedre rollemodeller for våre barn, og de ser at vi ikke lar oss affisere og forføre av alt dette skriveriene og bildedrusset og perfeksjonismen der ute, både kroppslig og for så vidt også i prestasjoner, så tror jeg de kan se at de er gode nok sånn som de er, og at en ja, selvfølgelig kan ha en sorg på at en gjerne skulle sitte sånn og sånn ut, men dette er den jeg er, og heller hjelpe de til å sette pris på å bli glad i den de er, og den unikheten alle bringer med seg inn i verden. Så jeg tror det er viktig å spørre seg selv igjen, altså, hva definerer jeg som et forbilde, og så skiller mellom det å være en påvirker, at vi kan bli påvirket av utrolig mye, og det er jo bare av å høre på når noen snakker, hvis de, altså med, alt er jo energi, alt er frekvenser og lyd, det vet en, hvis en sitter og ser på et skikkelig crap-program, eller en skikkelig crap-diskusjon, og så kan en etterpå, føler seg helt crap. Altså når rett og slett tog det inn i stedet for å skru av når hele kroppen stritt imot seg. Ikke hør på dette. Det er bare bullshit. Gå ut og kjenne en tur i naturen, eller lese en god bok, eller ringe en god venn og henge ut, eller bruk tiden din på noe meningsfullt. I stedet for å sitte og høre på dette, så bare drar deg inn et forvirret crap sted, liksom. Og sånn er det mange ganger når man sitter og hører på mennesker som snakker, og hvis dere føler det når dere hører på meg, skru av med en gang. men igjen, dette er med at vi har et valg, og vi kan bli både, vi kan bli hjernevasket, sånn er det bare. Altså hvis man lar seg gang etter gang sitte og høre, når man kjenner at noe igjen stritt imot, dette er ikke ok, dette liker jeg ikke, jeg liker ikke denne personen. Og så sitter man allikevel og hører, og til slutt den så får han seg i hodet. For hver gang han ikke lytter til hjertet og kroppen sin stemme, og bare lukker for den, og lar liksom denne mesten avhengighet hjernen, det er jo mesten som en rus, når han sitter og hører på alvorlig, både for større mennesker, eller alvorlig tungsinne mennesker eller alvorlig stresset mennesker, og så blir han mest en sånn dratt inn i deres verden. Og så til slutt, så når han skruer av, så skjønner han ikke hvorfor han er forvirret, eller stresset, eller bekymret, eller tungsinne. Og så er det rett og slett fordi at når så det hørt gjerne på personene i timersvis, eller i ukesvis, eller månedsvis, eller for de som er følgere, av noen i årets vis, så mister den rett og slett seg selv litt inn til disse personene, og så er det liksom sånn, er det verdt det å mesten selge ut sin egen sjel for å worship, altså tilbe andre og høyne de. Så før du velger å opphøye andre mennesker, se hva det er med de du opphøyer. Som sagt, er det den falskheten, alt det de har pyntet på, alt de har fikset for det de ser såkalt lekkere og perfekt og smashing ut i gåstegn? Eller er det det de står for? Hvordan er verdiene deres? Har du noen verdier selv? Forresten, det kan jo også være greit. Både moral og verdi. For meg er det kjempeviktig. Og da er ikke det der som gjerne blir tillært når vi er små nødvendigvis, men denne indre moralen, de indre verdiene som alle har i sin kjerne, når vi er kjærlighet, så er det ting som vi kjenner ikke er ok. Vi kjenner når vi går over noen grenser som ikke er greit for oss, men så igjen så er det noen som står og lokker der, og så er det av og til litt fristende å teste disse grensene. Så vi går vel litt sånn på vandring, og livets skole er jo mye det også, at den går fra noen sånne tillærte verdier og moral som man gjerne har fra foreldre og besteforeldre, eller fra religion eller politisk engasjement som de har nær seg engasjert i. Og så blir han preget av det, og så gjør han litt sånn opprør gjerne, eller både stilltiden eller høylytt, alt dette som, og noen bare inn i seg selv, litt mer introvert, begynner å kjenne på ting og lese på ting, går på nettet, ser i bøker, tar gjerne noen små utdannelser og kurser, og så finner en vei der som er litt sånn i opposisjon. Og noen må jo teste forskjellige grenser også med både i forhold til utroskap og drikking og rus, og altså forskjellige typer ting der også, og så er det etter hvert folk som våkner og kjenner at jeg vet du hva, litt moral og litt verdier hadde vært godt å ha. Igjen at vi ikke blir så grenseløse, men at vi kjenner at vi definerer oss selv etter hvert som vi blir eldre. Eller yngre med alderen, så jeg liker å si da. At vi savner å ha noen grenser, og vi savner å være definert at her er meg og der er omverdenen. Ikke at jeg er bare så grenseløs at jeg er bare med på alt og noen bestemmer, og jeg, sant? De roper, og jeg springer og går, og de bestemmer, og jeg er med, og alt flyter liksom bare ut. Og så det er akkurat som jeg kjenner at, vet du hva, det er ting som er viktige for meg, det er ting jeg står for, det er ting jeg vil bli husket for. Jeg har lyst til å sette noen avtrykk, jeg har lyst til å sette noen spor, og de skal være mine personlige. Så hvis du er der, så gå inn i deg selv, og så skriv gjerne ned dine tre grunnverdier, for eksempel. Gjerne flere, men tre av de tingene som er viktige for deg. For jeg tror det er viktig både i form av når vi velger venner, og ikke minst livspartner, og i forhold til hvis en velger å gå til anskaffelse, holdt jeg på å si, at du skulle velge å bli foreldre, tror jeg er riktigere. Så er det viktig å kjenne at en har noen grunnleggende verdier i bånd, og ofte ser jeg i hvert fall på meg selv at de jeg trivs best med, det er de som har de samme verdiene som meg selv. Det er masse, masse flotte og interessante folk med masse spennende ting. Og vi er forskjellige, og det skal vi være. Og det er spennende å høre andre sine meninger, og det er masse spennende verdier og ting der ute også. Men jeg ender med at jeg synes det er godt å være med de som jeg kjenner at det har endt opp etter mange krumspring og gjerne villfarelse på mange rare veier, og mye livserfaring har funnet ut at en kom frem til en eller annen sånn grunnpilar i seg selv, en eller annen ryggrad som man har lyst til å definere seg selv ut fra og ha med seg resten av livet. Så skjer det jo selvfølgelig ting som gjør at vi gjerne korrigerer og gjør både den moralen og de verdiene både sterkere, mens noen bytter vi ut etter hvert som ting skjer, og vi får nye innsikter og blir bedre kjent med oss selv og våre sår og andre sine sår. Så men å skrive ned der du er nå, i hvert fall dine tre grunnverdier, og så se på de du har rundt deg, om du blir støttet i de verdiene, om de har de samme verdiene, eller om du blir til og med mobba for de verdiene. For det er jo også lett at vi kan bli. Det ser jeg selv igjen og igjen på ting som jeg står for. Jeg er ikke hverken bruker noen form for rus, og er helt motstander av det. Igjen, jeg bryr meg ikke om hva andre gjør. Jeg har mange folk rundt meg som gjør det, men jeg personlig vil ikke innta det. Jeg vil heller ikke innta syntetiske ting, hverken som medisin eller som kunstig mat, eller smøre på med kunstige ting. Så da velger jeg økologisk og urter og blomsteressenser og naturlig medisin fra mor jord. Ikke drikke kaffe, ikke røyke, ikke snuse seg. Så jeg har liksom noen ting som er super secret for meg, altså, som er meg og som definerer meg, og som til og med jeg går ikke på restaurant engang når jeg er ute og reiser, så alt med mindre jeg finner en øko-restaurant da. Når jeg er ute og reiser, så tar jeg med økomat, eller så sjekker jeg opp på forhånd om de har noe økomat. Ellers så lever jeg på luft og kjærlighet, og det får jeg masse pes for. Og når jeg ser på de som gir meg pes, så er det ofte folk som selv sitter både og røyker og drikker, og ja, ikke drikker jeg brus heller. Ikke spiser jeg som sagt noe syntetisk, jeg spiser selvfølgelig ikke noe snop. Jeg ser jo ofte at de som kritiserer dette og mobber, for det av og til direkte mobbing. Jeg tar meg ikke nær av det, så hadde jeg vært før i verden, så hadde jeg det. Men dette er virkelig grunnverdien mine. Jeg gidder ikke gå ut, hverken på restaurant eller dra på turer, og spise mer crap mat enn det jeg får hjemme i meg og stua. Og servere kroppen min det bullshitet. Det synes jeg kroppen er tempelet mitt. Jeg vil ikke ha dritt og lort inn der. Og sånn er det bare. Så jeg har hatt nok av det. Det kan jeg ta en annen gang og fortelle om min reise i både fastfood og syntetisk, jeg vet ikke om jeg skal lov å kalle det mat en gang, men jeg har levd forferdelig før i verden. før jeg har vært veldig syk. Så det gidder jeg ikke gå tilbake til. Det er ikke verdt det på noe nivå. Det er ingenting som frister. Jeg savner ikke brus, jeg savner ikke snop, jeg savner ikke alkohol. Ja, røyk har jeg aldri gjort. Jeg har vel spist en røyk en gang. Jeg har jo noen sånne ting som jeg gjør. Ja, vi har jo alle våre greier. Noen hopper i fallskjerm, og noen hopper i ja, vi har forskjellige ting vi tester ut. Og jeg husker jeg ble bare så lei og provosert av å igjen, det er alltid noen som presser oss. Igjen, disse påvirkerne. Ikke rollemodellene, men påvirkerne. Ja, Lene kommer og røyk, du òg. Alle sitter der, sant? Og det er røykskyer. Og må du slutte å være så skinnhellige og ikke gidde. Altså, ett blås, liksom. Bla, bla, bla. Og så bare kjente jeg at jeg gadd ikke mer av det. Og så sa jeg ja, jeg er med. Og så satte jeg meg ned, og så tok jeg en røyk. Og sa jeg OK, dere sitter her dag etter dag, måned etter måned, år etter år, og trekker inn på denne herne nikotinen, kadmium. Det er jo et tungmetall som faktisk legger seg i hjernen og i andre nødvendige organer, bl.a. leveren. Og ja, fettvev generelt kapsles det inn i og ligger der og skaper etter hver masse sykdom. Så jeg tenkte det er ikke aktuelt, det er ikke interessant, men jeg er bare så lei av at folk maser. Og jeg syns de ikke kan respektere grensene mine. Så da sa jeg at OK, dere sitter og trekker den røyken inn. Og det er klart, når en trekker det inn, så kjenner en ikke egentlig hva det faktisk gjør i kroppen. Så jeg sa at det som jeg skal gjøre, jeg skal spise den. Jeg skal tygge den. Og så hvis jeg kjenner at jeg kan faktisk tygge den opp og så svelge det ned, spise det ordentlig, så skal jeg ta en røyk etterpå. Og det var fascinerende å se hva som skjedde da. For da ble alle så stressa. Nei, men det er farlig, og det er giftig, og det er Og det er òg sånn liksom fra den ene øyeblikket å sitte der og presse meg til noe jeg ikke ville. Hvis jeg ville det, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Da hadde jeg òg stoppet røykehjørnet når jeg gikk i 5.-6. klasse, eller vært med på når jeg var på fester. Det er jo nok av anledninger hvis det var det som jeg syntes var kult eller gøy, eller at kroppen min hadde fryktelig lyst på å bli røykner på det. Så før de fikk stoppet meg, da, så begynte jeg å tygge på denne her. Og det var helt for jævlig. Unnskyld, men det var, jeg tror det er bare det ordet jeg har. Smakte helt ja. Og jeg tygde og tygde og tygde og tenkte sånn, er det en sjanse for at jeg kan faktisk bare ta og så tygge dette og få det ned i kroppen? Og så bare kjente jeg at jeg begynte å brekke meg, og det var jo da jeg kjente hvor giftig det der var. Så dette er ikke å anbefale hjemme. Det var helt, det er nok av andre folk som forsker på oss, for å si det sånn, og tester ut diverse ting på oss. Og jeg tenkte at jeg kan jo ligge så godt ansvar for å teste ut noe på meg sjøl. Men dette var igjen, som sagt, ikke noe å anbefale. Jeg ville aldri gjort det igjen. Men der og da så var det riktig. Det er jo mangfoldige år siden. Og da endte jeg bare med å spytte ut. Og så sa jeg, det skal ikke inn i min kropp. Det ingenting der i den. Selv om jeg hadde røykt den, så er det ingenting der som gjør meg godt. Det er ingenting der jeg har lyst på. Og så bare husker jeg reiste meg og gikk. Og så igjen så tenkte jeg, ja, må få meg noen nye folk. Må få meg noen nye venner. Jeg kan ikke holde på med det der. Men så endte det jo med at noen syntes det var kult og fikk litt respekt og forsto hvor jeg ville med det. Så da holdt jo de vennskapene. Så det handler igjennom, som sagt, trenger ikke gå så drastisk til verks. Nå er det seint igjen. Så til verks. Men det der igjen å våge å sette grenser, og igjen òg når en ser på såkalte forbilder, eller hvis du har noen rundt deg så har noen såkalte forbilder, eller noen de er påvirka av, jeg vil si mer det, eller til og med hjernevaska av, så rist litt i deg sjøl og se, er dette noe for meg? Er dette noen jeg vil følge? Og hvis jeg vil det, hvorfor vil jeg følge de? Hva er det som gjør disse beundringsverdige? Hva er det jeg liker med disse? Hva verdier har de? Hva står de for? Hva brenner de for? Hvem er de som personer bak alt glitter og glam, hvis det er mye det gjerne som forfører mange til å begynne med, men på innsida, i sin essens, hva er det de formidler? Hva er det de ønsker? Hvilke avtrykk er det de driver og legger igjen på planeten vår? Så kan det være en sånn bevisstgjøring for deg sjøl. For det igjen så er det en sånn kildesortering å velge ut ting som gjør det godt, folk som gjør det godt. Ikke det, men det er alltid noen som ikke gjør oss godt også, og vi skal lære oss og deales med de også. Men når han har gjort det i årets vis, så kan han etter hvert begynne å se at faktisk så har jeg både kraft, og jeg har rett, og jeg har frihet til å snu ryggen til og gå vekk og ikke støtte disse personene. Sant? Sånn at de blir løftet opp og frem, og både tjener penger på det for eksempel. For igjen, så jeg sier, vi kan bli syke av å opphøye feil folk og bruke hverdagen vår på å tilby mennesker som forsurer livet vårt. Og det kan gå på sykenløs, det kan gå på emosjonene, vi kan bli forvirret emosjonelt, og fysisk på kroppen kan vi bli syke av å hele tiden følge råd til folk som selv gjerne er litt forstørret. Og nå så er jeg ikke alle som er der ute forstørret, det er ufattelig mange fine folk som både er på Facebook, som er på Instagram, som er på blogger, som er på podcaster, men det er også mange som jeg tenker, ja, ikke, kanskje nekter de å være der. Alle, det er ytringsfrihet, og det skal man ha, det har vi kjempet for oss, og det skal man ha. Men igjen, ha et sånn kritisk øyre og øya, og puste litt ned i magen, og grounde deg, og kjenne igjen, er dette noe for meg? Er dette noe for barna mine? Er det, altså, bør vi sjekke litt løs og gå litt ut i friske luft og så liksom riste litt på hovedet og få litt friske havluft eller fjelluft og så komme tilbake og høre på hva de egentlig snakker om og hva de egentlig formidler og hvem som egentlig betaler de eller støtter de. For det er dumt å bli syke og bli, og det er ikke igjen med mange er opptatt av denne offerrollen at vi bare er tilfeldige offre for noen og alle er offer for hva det måtte være mot industrien eller for andre skader mennesker. Men igjen så har vi kraften til å ta et valg vi har, kan hente den tilbake igjen. Og igjen, vi som foreldre og lærere, alle altså, idrettslagsledere, det er så mange plasser vi kan gå inn og hjelpe ungdommen til å stå trygt i seg selv og føle verdi i seg selv. Sånn at igjen, de heller ikke blir forledet av alt dette som de hører, men at de kan ta et standpunkt og velge det vekk. For det vil alltid være der, så vi kan ikke fjerne all den druggen, for det er jo en form for drug, det er en form for avhengighet å fylle andre, opphøye andre, i stedet for å jobbe med å bli trygge i seg selv og få selvtillit og troen på seg selv, for det trenger vi gjennom dette livet her, å tro at vi har noe her å gjøre, for det har vi alle. Så når jeg var liten selv, så jeg, til å begynne med så tenkte jeg at jeg ikke hadde så mange forbilder. Men så måtte jeg liksom gå gjennom og så se, og jeg har faktisk hatt noen forbilder, jeg kan jo si de. Det er flere også sikkert, men fordi at det bare for å illustrere litt sånn hva jeg mener og hva jeg legger i et forbilde for meg. Og igjen, jeg har forbilder på forskjellige arenaer. Jeg kan starte med et par. Jeg var jo fotballspiller i mange år, kaptein og toppskårer på laget mitt. Ja, så det var liksom min idrett. For å være ærlig, så skulle jeg ønske jeg heller var en danser, men det tørde jeg ikke. Så da ble det fotball, for jeg var liksom en av gutta, og guttene spilte fotball, og det var ikke guttalag, nei, jentelag på den tiden, så da spilte jeg med guttene, og så gikk jeg over til et par jentelag etterpå, som jeg spilte parallelt på. Og synes på mange måter det var storveis. Og da husker jeg at jeg hadde to mannlige forbilder, Rosenborg og Werder Bremens Rune Bratseth, husker jeg. Og jeg hadde Liverpools John Barnes. Og jeg husker gleden over, jeg skrev et langt brev til Rune Bratseth, husker jeg, og så fikk jeg brev tilbake og til og med autografen, og det synes jeg var så fantastisk. Og sammen med John Barnes, han fikk jeg faktisk treffe på Bryne stadion. Jeg var ikke gamle jenter, men det var Bryne og Liverpool spilte. Og begge de to, ja, nå hadde jeg vel Rune Bratseth, fordi at han var midtstopper. Og i begynnelsen av min karriere så spilte jeg også i forsvar midtstopper. Og de aller fleste årene og senere, mesteparten av min karriere, karriere, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, men så var jeg ving, og John Barnes var venstre ving. Så de to, men jeg, hvis jeg skal opp, så, jeg, Jeg har tenkt på hva var det med de to som liksom gjorde at jeg trykte de til mitt bryst og ble fascinert av de og likte de. Det var at jeg syns, hvis jeg skal bruke et ord, så var det solide. Jeg syns de var veldig jordnære og solide. John Barnes hadde jo i tillegg dette med at han var vet du, nå, vi får ikke si noen ting lenger, så det er sånn, har vi lov å si mørkhuda? Liksom, ja, ok, han var fra Jamaica iallfall. Han kom inn på ei tid i England der det var ikke så veldig vanlig å være mørkhuda fra et annet land. Det var mye rasisme. Så jeg syns det var råkult at han kom inn der og var så tok sånn plass. Og både ja, han ja, solide som mennesker, og de hadde integritet. Og jeg likte når de prata, når jeg hørte intervjuer med dem. Så trodde jeg på dem. Så det, igjen dette med å være autentisk, som jeg har snakket om før. Og John Barnes òg, han var jo søren meg så solid i taklingene sine og driblingene sine, og samtidig raske og noen fantastiske skåringer og lange spark, altså, som han hadde, som jeg bare syntes var helt amazing. Og Rune Bratseth òg sto jo som en klippe bak der og bare tok imot og bare liksom, ja, forankra altså i banen. Så det var litt mer sånn på fotballarena-nivå. Så var de mine forbilder der, fordi de var for solide og jordnære og autentiske. Og så har jeg jo snakket om en farmor tidligere. Rett og slett fordi at henne, ja, ordet på henne var jo rett og slett stille styrke og vennlig. Så hun ble mer en sånn som et forbilde for meg i forhold til andre mennesker. Altså være et medmenneske og se andre, for det var jo super helt på. Å se andre og lytte. Ikke tilegne andre ting, men bare altså embracer de sånn som de var, og meg ikke minst, sånn at jeg fikk blomstre i hennes nærvær. Så jeg skal ikke gå nærmere inn på henne, men bare ja, og dette motet, dette stille motet som hun hadde med alt hun hadde å slite med, og så bar hun det med en sånn ufattelig verdighet og trygghet som skapte en veldig ro rundt henne. Altså, skulle ikke tro hun bar på alt det hun gjorde. Så derfor ble hun et forbilde for meg der. Og farfar òg, som da var i motstandsbevegelsen og satt på Grini òg, som og starta en hjørnesteinsbedrift etterpå og jobbet for narkomane og alkoholikere. At de skulle få et sted å være, og få lov å være seg sjøl. Komme uten rus og med sine greier. Så både fordi han kjempet for noe han trodde på, som var viktig for han. Jeg syns alltid det er kult når folk står opp for noe de tror på. Og så at han hadde lyst til å gjøre noe godt for andre. Samle folk, skape noe fint, sette noen avtrykk der. Så det òg var jo mer på det medmenneskelige planet, vil jeg si. Og så hadde jeg en av mine skolekamerater, Rolf Bae, fjellklatrer, som jo nå ikke fysisk er her lenger. Han syns jeg var råkul. Skjønn gutt. God gutt. Og han òg, med et menneske veldig omsorgsfull og snill og god. Vi var på noen turer i biologi sammen, som jeg alltid ble så bergtatt over å se hvor sustainable han var. Altså, når alle andre med liksom gikk en sånn saueflokk der, og læreren forklarte og viste, så kunne han alt dette. Han bare satte opp lavvoen der, og han bare sprang ned elva og fisket opp en fisk. Og liksom, han var så selvhjulpen. Gravde latrine, og altså, det var liksom ingen problem. Mens vi liksom å, det regner. Uff, nei, skal vi tisse ute? Skal vi Æsj, nei, nummer to der. Nei, herregud. Altså, vi snakker jo mange år tilbake, dette var jo på videregående. Så det syns jeg var fascinerende å se hvor effortless ease det var. Bare falt han naturlig. Og det var vel når vi gikk i, var det andre gym, mon tru? Ja, så tok han og bare bestemte seg for å ta et halvt år fri. Ikke for å ha fri, men for å gå ut i villmarka bare med en kniv og seg sjøl. Og det var det. Og så skulle han overleve, og det gjorde han. Så han kom tilbake med masse hår og skjegg. Og det òg syns jeg var råkult. Altså bare bryte helt med massen når vi var opptatt av prestisje og teoretiske fag og satt der helt dumme i hodet, egentlig. Eller dumme i hjertet, kanskje. Men hadde det kommet krig eller hadde det skjedd noe, så hadde vi aldri klart å overleve. Vi hadde ikke visst opp og ned på noen ting. Vi var bare fulle av masse teori i hodet, men ellers ganske hjelpeløse og opptatt av disse karakterene og å bli noe. Mens han rett og slett var noe, vil jeg si. Så det var fascinerende å høre hvordan han hadde hatt det der. Hvordan han hadde klart seg, og ting han hadde opplevd. Og bare tenkte, fy fader, så kult. Tenk å klare det. Tenk å gjort det. Herregud, vi er ikke så gamle når vi går på i andre gym. Hvem er da 17? Så nei, for meg var det helt nei, respekt, altså. Så det gikk vel mer på dette med bare å være selvstendig og ansvarsbevisst og på en annen måte enn deg, så kanskje samfunnet krever at vi skal ta ansvar og gå på skolen og få en doktorgrad eller en mastergrad osv. Så bare gjorde han en sånn egen autentisk greie. Så det ga meg vel litt sånn på å følge sin egen vei. Stå i sin egen sannhet, være selvhjulpen, og ja, våg å lytte til sjelen sitt kall, altså. Så for meg så han hadde litt sånn sjamantrekk i seg, vil jeg si. Uten at jeg skal ilegge han det, sånn sett. Men han, ja, når jeg tenker tilbake, så hadde vekte han mye av det der i meg, altså. Det der han er urinstinktet, og våge å tørre å være i pakt med naturen, det hadde han virkelig i seg, altså. Så en god mann, eller god gutt, var det når jeg kjente han i hvert fall. Så, og så hadde jeg faktisk gjerne sånn, vet ikke om jeg skal kalle det politisk, eller kanskje det var det, men godeste, jeg vet ikke, uttalen er jo forferdelig, men Aung San Suu Kyi, som kjempet for demokrati i Burma i sin tid. Hun òg fikk en sånn vanvittig, jeg syns det var så råkult at ei dame gikk mot en sånn militærjunta og liksom kjempet for demokrati. Demokrati, tenkte jeg, det er jo fantastisk. Vi vil jo ha det. Det skaper jo fred og ro. Så ser han jo selvfølgelig at selv om det er demokrati, så trenger ikke det bety fred og ro og harmoni alltid. Det er masse innad i demokrati også, så det er selvfølgelig ikke paradis på jord nødvendigvis, bare det. Men jeg syns det var kult at det var en dame som gjorde det. Og hun hadde jeg sånn høyt på en pedestall veldig lenge. Og så så jeg for flere år siden, når den The Lady, en spillefilm om henne, kom ut. Og det er selvfølgelig en film, så det er ikke sikkert den baserer seg på at alt er rett. Livet hennes korta ned i en liten et par timer der, det er selvfølgelig begrensa. Så det kan jo være noe som er falt fra, og noe som er lagt til, og alt det der. Og da husker jeg kom litt sånn i konflikt med meg sjøl, fordi at jeg hadde sett på henne som så, jeg vet ikke, hun var liksom, ja, bare beundringsverdig på alle plan, følte jeg. Og så er jo ikke alle, altså det er vel ingen som er det på alle plan. Vi har alle noe. Og denne så jeg jo etter jeg var blitt mor, og når hun var mitt forbilde, så var det jo før jeg ble mor. Og det er så løye hvordan vi forandrer oss, jeg sier da, i løpet av livet med forbilder og verdier og moral og alt dette her. Så jeg satt og så på denne filmen som da faktisk plutselig så kom jeg på at herregud, hun var jo en gift kvinne. Hun hadde jo to barn. Jeg hadde jo aldri tenkt på det. Jeg hadde jo bare tenkt på denne dama som satt i husarrest i 10 år for landet sitt, liksom. Og så plutselig kom det en annen historie med faren som ble drept, som var engasjert politisk og starta vel opp den burmenske hær, er det 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 heter? Så lenge jeg har sett den nå. Men i sin tid så ble han jo snikmurda da, når hun var 2 år. Og dette gikk jo tungt utover mor, og mor ble etter hvert svært syk, men hun vokste opp med mor og 2 brødre, vel, var det ikke det? Eller iallfall noen brødre. Og alltid liksom etter det nesten hatt et sånt at hun ikke skulle hevne faren, men at hun skulle gå i faren sin fotspor. Akkurat hun følte en eller annen sånn et løfte til han om at hans død ikke skulle være forgjeves. Og så gifte hun seg da med en engelsk mann, vel. Og får to sønner, og de bor vel i EU, studerer jo masse, masse, masse greier i utlandet. Og så blir mora syk, og så blir hun kalt hjem, og så skal hun da hjelpe mora. Og så er det da hun kjenner dette hjertet våkne til liv overfor både løftet til faren og politikken osv. Og så skal jeg ikke gå inn i det, men etter hvert så blir hun jo satt i husarrest, for hun blir jo en oppvilger opprører, og militærjuntaen der vil jo ha kontroll på henne. Og da så jeg plutselig en annen side av dette her med at underveis der så får hun sjanse mange ganger til å dra tilbake til England. De vil jo selvfølgelig ha henne ut av landet. Og hun får tilbud om det, for mannen blir jo etter hvert, han får besøk noen ganger, men ungene òg. Men de blir etter hvert nekta visum, for det er jo klart at det er jo ingen fordel for militærjuntaen å ha de der, sånn at hun bare får næring og kan kose seg og ha familie der. Folk koser seg ikke, men hun var jo i bodde nå, var jo innlåst i et hus der, så hun kunne leve et liv og skrive og gjøre det hun skulle. Men så det ender jo med at de nekter de visum, og så må hun, blir hun heller tilbudt å komme ut av husarrest og dra til England og fortsette livet sitt der. Og det takker hun nei til flere ganger. Så hun blir jo sittende i 10 år, og i mellomtida så får mannen kreft, som han sliter med i mange, mange år. Og så etter hvert så dør han, og ungene vokser jo opp da uten ei mor. Og det var liksom sånn, plutselig ble jeg så splitta. For på den ene siden så kjente jeg at herregud, dette var forbildet mitt, å ha kjempa for demokrati og som kvinnekamp og demokrati på samme tid, og for folket sitt. Og så begynte jeg plutselig å tenke sånn, folket sitt, kjenner du egentlig disse folkene du kjempet for? Det var jo en hel haug, et helt land du kjempet for, og mange av de var jo sikkert forferdelige. Mange av de var sikkert kjempeskjønne, og noen midt imellom. For igjen, i et land så er det jo alltid noen som tar gode valg og dårlige valg, og noen er apatiske og tar ikke så mange valg i det hele tatt. Så plutselig så ser jeg kvinner som kjemper for demokrati, for folk der folk jo egentlig ikke kjenner. Mens de jo kjenner, mannen som sagt dør jo uten at hun er der, og går gjennom en sykdomsperiode uten at hun er der. Og han fikk vel bare sitte nå 5 ganger på de 10 årene hun satt i husarrest, tror jeg. Og som sagt, hun hadde sjans til å dra hjem, men valgte å heller fortsette kampen. Så, og ungene også, da, som ikke fikk, de var jo med faren i sykdomsperioden og på dødsleiet, og ble nok sikker òg, uten at jeg skal si noe der. Men det er klart, når du har en mor som sitter i et annet land, og en far som ligger for døden, og du er glad i begge to, og du skulle gjerne hatt begge to der, og så blir hele familien splitta. Så som mor så ble det faktisk veldig vanskelig inni mammahjertet mitt å se på det. Fordi at vi vet jo det at folk, når vi ikke blir fulgt opp hjemme, de fleste som har starta fæle ting rundt i verden, har jo ikke hatt det godt hjemme. Ikke blitt sett og hørt, eller blitt hardt avstraffa, eller blitt utsatt for heavy ting som har gjort at de har lyst til å hevne seg på verden. Så igjen så er vi tilbake til det at vi skal ut alle sammen og redde verden, og så går vår egen familie til grunne. Og så skaper vi ofte, og nå, dette er viktig, jeg kjenner ikke til disse sønnene, jeg tror ikke de har gjort noe forferdelig. Så det var ikke det, det var ikke disse, konkret på disse to. Tvert imot, de så ut som skjønne gutter, i hvert fall på filmen. Men det er jo igjen dette poenget med at at når man har satt barn til verden, så det å ta vare på dem, og samtidig så kan det jo sikkert være noen som tenker at det er jo fint å vise ungene sine at en kjemper for noe en tror på, men barn er sårbare, og barn trenger at noen kjemper for dem òg og tror på dem òg. Så det var en interessant Jeg kjente det var interessant å kjenne den splittelsen i meg. Fra hun som var liksom helt perfekt i mine øyne, til å se at det var greier der òg. Så mammahjertet mitt nok kjente på om jeg hadde gjort det annerledes hvis det var meg. Så igjen, viktig å reflektere over disse tingene. Ikke bare sluke det rått, enten det gjelder politisk eller idrettsmessig eller fritidsmessig eller medmenneskelig. Altså, kjenn på hvem du har som forbilder. Hvorfor har du det som forbilder? Hva er verdien dine? Er moral viktig for deg, eller er det ikke? Og prøv å definere deg selv ut fra det. For det er spennende å kjenne at en blir forankret og trygg, får litt bein i nasen og har litt ryggrad og står for noe som er sitt eget og ikke andre sitt, og at en mener noe i denne verden. Vi har lov å mene forskjellige ting, vi trenger ikke drepe hverandre for det, men at det går an å ha jordnære, fornuftige, interessante diskusjoner ut fra forskjellige ståsted til sted og respektere hverandre for det. Det synes jeg er en fin ting. Så, god natt!